Chers frères et sœurs, amis de la vérité,
dragi frați și surori,
avant mon départ de France, le frère Zenon Rozvarsky, n'étant pas certain de pouvoir participer à cette conférence, m'a chargé, dans le cas effectivement où il ne serait pas présent, de deux demandes. La première est de transmettre les salutations chrétiennes du frère et de la sœur Rozvarsky. Je vous transmets également les salutations de notre assemblée commune.
Înainte să plec din Franța, fratele Zeno m-a rugat să citesc acest subiect. Vă transmit salutările tuturor fraților din Franța, din partea familiei mele, tatălui meu Joseph Scarbeck.
La deuxième demande du frère Rozvarsky.
Cererea fratelui de a citi subiectul lui, deci m-a rugat să citesc acest subiect.
Avem acest privilegiu de a ne reuni împreună cu frații și surorile noastre aici în România, pentru a ne aminti învățătura Domnului nostru de a întâlnitări spiritual și a ne consolida iubirea noastră prețească. În timpul misiunii sale pe pământ, Domnul nostru amintea adesea profeții și evenimente din trecut cu privire la Israel pentru a ilustra ceea ce gândea. Fiind tânăr, el a crescut în Galileea și a trecut de mai multe ori prin Samaria cu părinții săi. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelui, Luca 2:41. Și chiar înainte, ca ființă spirituală, ca Logos, el a urmărit istoria lui Avram, Isaac, Iacob și a patriarhilor care căutau și îl adorau pe adevăratul Dumnezeu. Evreii îi reproșau. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avram. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Ioan 8:57-58. După făgăduințele lui Dumnezeu, făcute lui Avram și Isaac, Iacob, primise și el o confirmare a acestora. Înainte de a pleca la Laban, fugind de fratele său Esau, a avut un vis, la Luz, loc pe care îl numi Betel și care mai târziu va face parte din Samaria. Geneza 28:10-22. La întoarcerea sa, după întâlnirea cu fratele său Esau, s-a oprit cu familia lui la Sucot. Apoi și-a continuat drumul spre țara Canaan până la Sihem. El căuta apă pentru el și pentru familia sa, dar și pentru turmele sale, peste tot pe unde trebuia să se oprească. El construise de asemenea adevărate puțuri alimentate de la un izvor subteran de apă curentă, cum făcuse Avram Isaac. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram. Și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Geneza 26:18. La întoarcerea lui din Padaram, Iacob a ajuns cu bine cetatea Sem în țara Canaan și a tăbărât înaintea cetății. Geneza 33:18. Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiul lui Amor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel. Geneza 33:19-20. Mai târziu, aflându-se în Egipt, înainte de moartea sa, i-a dat acest pământ lui Iosif, care ulterior va fi îngropat acolo. Israel a zis lui Iosif, iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Îți dau mai mult decât fraților tăi, o parte pe care am luat-o din mâna amoriților, cu sabia mea și cu arcul meu. Geneza 48:21-22. Dorința lui a fost împlinită. Oasele lui Iosif au fost îngropate la Siem de către Iosua. Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Siem, în partea țarinii pe care o cumpărase Iacob, de la fiul lui Hamor, tatălui Siem, cu 100 de chesita, și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif, Iosua 24:32. După moartea regelui Solomon, regatul fusese împărțit în două părți, Iuda și Israel. Termenul Israel fusese atribuit numai celor 10 triburi care constituiau regatul de nord. Doi regi, 17:21-23. Inițial, cele 10 triburi încercaseră să-l servească pe Dumnezeu într-un alt mod. Apoi regele Omri construise orașul Samaria. Fiul regelui Omri, Ahab, ridică un templu pentru a jertfi jertfe lui Baal. În timpul regelui Ahaz, Samaria a fost distrusă de regele asirian Salmanasar, 2 regi, 17:5. El i-a dus pe toți locuitorii în captivitate, iar orașul a fost repopulat cu popoare străine. În timpul lui Isus, samarintenii, care voiau să-L adore pe Dumnezeu, gândeau că trebuia să o facă pe muntele Garizim, unde își ridicaseră un templu. Ei foloseau doar primele 5 cărți ale Bibliei. În cărțile lor aveau multe corecții false. În special, i-au înlocuit cuvântul muntele Ebal cu muntele Garazim, ca fiind locul unde legile lui Moise au fost rescrise. Deuteronom 27:8. De asemenea, mai erau încă câteva elemente pe care ei le-au schimbat pentru a justifica separarea și un alt mod de a celebra sărbătorile și de a oferi jertfe lui Dumnezeu. Să ne amintim de întâlnirea Domnului Iisus cu o femeie care trăia în Samaria. Evenimentul acesta este descris în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 4. Să citim versetele de la 3 la 6. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacob, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacob. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea, Ioan 4:3-6. Iisus, obosit, se așezase la marginea fântânii. Așteptând întoarcerea ucenicilor, el își reamintea istoria lui Iacob. De aici, cu mulți ani în urmă, Iacob și familia sa au scos apă, dar Domnul nu a rămas aici singur mult timp. O femeie sosise. Versetele 7 la 9. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samarinteană i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samarinteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samarintenii. Ioan 4 cu 7 la 9. Femeia samarinteancă i-a zis, cum tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samarinteancă? Evrei, într-adevăr, nu aveau relații cu samarintenii. Femeia venise singură și nu era încă nimeni acolo. Ea se simțea respinsă din cauza relei, sau relei sale reputații, evitând contactul cu alte persoane care o disprețuiau. De unde și uimirea sa atunci când Iisus i s-a adresat? Femeia recunoscuse că Iisus era un evreu și nu știa că această întâlnire neașteptată îi va bulversa viața. Ea nu îndrăznea să îi se adreseze, căci evreii nu vorbeau cu samarintenii, aceștia fiind considerați necurați. Iisus a fost cel care i s-a adresat și îi ceruse pur și simplu apă. Această cerere era justificată, cum vom vedea mai departe, pentru că Domnul nu avea cu ce să bea apă. El vedea în ea o femeie curajoasă, capabilă să treacă peste prejudecățile care existau între evrei și samarinteni de la întoarcerea lor din exil. Văzând solitudinea ei, Iisus îi propusese o comoară. Dar oare va înțelege ea cuvintele sale? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Ioan 4:10. Iisus evalua cu inteligență nivelul ei de cunoștință. Atașată de obiceiurile samarintenilor, dar cunoscând bine istoria lui Iacob, ea era în același timp intrigată. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Ioan 4:11-12. Ea avea aceleași gânduri pe care le avea Iisus, amintindu-și de istoria familiei lui Iacob, care trăise în acea regiune. Această istorie i-a unit, iar recunoscând măreția patriarhului Iacob și credința lui în Dumnezeu. Este ca și cum Iacob i-ar fi dat apă, dar Iisus, continuând discuția cu ea, o va surprinde. Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Ioan 4:14. Femeii era greu să înțeleagă, dar ea rămânea voluntară și se gândea la apa izvorând din fântâna lui Iacob. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Ioan 4:15. Ea nu contestă cuvintele lui Iisus. De nenumărate ori, ei a fost foame și sete și beneficiind de o astfel de propunere, ei, o samarinteancă, nu-i venea să creadă. Dar Iisus a avut un alt plan pentru ea și apropiații săi. El îi va dovedi că știa lucruri mai personale despre ea, mai intime, pe care doar ea le cunoștea. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc, Ioan 4, cu 16 la 19. Ea era din ce în ce mai uimită de cuvintele Domnului. Cum poate el să știe? Ea a avut o viață grea și chiar acum nu era căsătorită, dar din punct de vedere moral, suferea în această situație. Dar ceea ce este important este această prezență a unui om care știe să spună lucrurile adevărate fără să judece. Este cineva deosebit, poate un profet. În același timp, încercând să-i atragă atenția, ea îi pune o întrebare fundamentală. Motivul neînțelegerii fiind deja uitat de mult, femeia știe că trebuie să-i dea cinste lui Dumnezeu. Scrierile pe care le posedau samaritenii le spuneau că trebuie să-L adore pe Dumnezeul adevărat. Dacă deci Iisus este un profet al lui Dumnezeu, El poate să explice unde trebuie să-L adorăm. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Ioan 4 cu 20. Iisus nu căuta să facă un discurs despre istoria lui Israel, pe care el o cunoștea foarte bine. El știe de asemenea că nu peste mult timp ucenicii vor fi persecutați și vor fugi din Ierusalim și că orașul Ierusalim va fi distrus, iar poporul lui Israel împrăștiat. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Matei 24:1-2. Domnul nostru vine cu Evanghelia, un nou mesaj care va dărâma toate prejudecățile și crezurile, mai mult sau mai puțin false. El preferă să vorbească de viitor. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Ioan 4:21-22. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Ioan 4:23. Accentuând că adevăratul Dumnezeu este un spirit, el explică faptul că cel mai corect mod de a-L adora este tot în spirit. Și el adaugă că Dumnezeu caută întotdeauna pe adevărați închinători. Evreii erau superiori samaritenilor prin faptul că ei credeau în profeții și în Mesia, care trebuia să vină să-i salveze. Dar această femeie îl surprinde pe Iisus prin profunda ei credință pe care o întrecea pe a samaritenilor. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Ioan 4:25. În fața unei astfel de sincerități, Iisus nu putea decât să afirme că El este Mesia. Versetul 26. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Sosirea ucenicilor întrerupe dialogul. Femeia, impresionată, își uită chiar vasul cu apă pentru care venise. Versetele 27 și 28. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Versetul 28-30. Ea nu voia să păstreze numai pentru ea această veste, ci voia să o împărtășească celorlalți locuitori din zonă, oricare ar fi reacția lor, fără să se gândească dacă ei vor crede sau nu. Dar ei o ascultaseră. În cele din urmă, în ciuda reputației negative pe care o avea locuitorii, aceștia au venit la Iisus, poate din curiozitate sau poate pentru a se convinge singuri. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: Învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu cunoașteți. Iisus nu uită importanța hranei și a băuturii pentru oameni și zice în Matei 4:4, este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aici subliniază că acest aspect e important și pentru el. E bine? Versetul 34, Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui.
Il souligne que c'est aussi important pour lui personnellement.
Apoi el explică în pilde scopul ucenicilor în timpul vârstei evanghelice.
Et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Versetele 35 la 38.
Puis il explique, comme il va le faire aussi en détail dans les paraboles,
nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș?
Verset 35 à 38. Ne dites-vous pas,
iată,
il y a encore 4 mois jusqu'à la
moitié. Eu vă spun: ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Iisus explică ucenicilor că trebuie să împlinească o lucrare în serviciul Tatălui. Apoi samaritenii vin să-L vadă pe Iisus. Versetele 39-42. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus, din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el, din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Ei aud cuvintele lui Iisus care le vorbește despre apa vie care poate da viața veșnică în împărăția Tatălui Său. Iisus le pregătește inimile pentru a primi darul Spiritului Sfânt când momentul va veni. În așteptarea acestui dar, el trebuie să meargă în Cana Galileea, unde a îndeplinit cu câtva timp în urmă miracolul schimbării apei în vin. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. Noi știm că ucenicii au fost unși cu Spiritul Sfânt în ziua Cincizecimii. Când creștinii au fost persecutați în Ierusalim, au părăsit orașul predicând și răspândind vestea bună în vecinătate. Faptele Apostolilor 8:4-6, 12-17, 25. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samarinteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samarintenilor. Iisus a vrut să adune tot Israelul. Apostolii au înțeles misiunea lor. Faptele Apostolilor 9:31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia. Galileea și Samaria se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Iisus i-a pregătit pe ucenici, pe cei ai săi din casa lui Iuda, pentru a primi binecuvântările vârstei evanghelice. Totuși nu a încetat să caute inimi sensibile în tot Israelul, în ciuda prejudecăților și a dogmelor care nu puteau să distrugă adevărata credință în Mesia, în lucrarea și mântuirea sa. Mai mult, Iisus le spune ucenicilor: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Ioan 6:27-51.
Jean, chapitre 6, verset 27 et 51.
El ne încurajează să mâncăm trupul său, să frângem pâinea și să bem sângele său, paharul, această hrană spirituală, fiind indispensabilă pentru noua creatură. Ne amintim semnificația pildelor și simbolurilor în fiecare an cu ocazia celebrării Paștelor. Eu sunt pâinea vieții.
Je suis le pain de vie.
Cine vine la mine nu va plămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6:35-40. În concluzie, este o lecție pentru toți creștinii care sunt adesea separați, fără să cunoască adevăratele motive de separare, și sunt invitați de Iisus să urmeze în urmele Lui și să devină ucenicii Săi. Legați de obiceiurile noastre, de practicile noastre, noi trebuie să știm că Dumnezeu, Creatorul nostru, este un spirit și că trebuie să-L adorăm în spirit și în adevăr. În cele mai multe cazuri, noi am ieșit dintre păgâni sau alteori din familii creștine. Noi trebuie să căutăm adevărul, să ne consacrăm viața în serviciul minunatului Său plan de mântuire. Să fim umiliți și recunoscători, să dezvoltăm roadele Spiritului Sfânt și să creștem în cunoștință, în dragostea frățească, să devenim maturi. Să nu ezităm să cerem ajutorul fraților. Atunci când suntem obosiți și însetați ca și Iisus, în momentele de slăbiciune și descurajare, un pahar de apă sau o rugăciune, să nu facem diferență între frații care sunt foarte apropiați și cei necunoscuți, cei care au diferite obiceiuri sau care vorbesc cu altă limbă sau care nu aprobă viziunea noastră despre împlinirea profețiilor. Să fim gata să aducem vestea bună cu fiecare ocazie ce ni se prezintă, să arătăm exact rolul lui Iisus în planul Tatălui, în planul de răscumpărare al umanității. Să nu refuzăm invitația să ne alegem drumul vizitându-i pe cei îndepărtați, chiar dacă aceasta complică călătoria noastră sau dacă ne costă un pic mai mulți bani. Să încercăm să depășim diferențele care ne separă, diferențele care provin dintr-o înțelegere diferită sau o interpretare diferită a Scripturilor sau o înțelegere greșită a unui anume verset. Să nu fim ca samaritenii care voiau să împiedice reconstruirea templului, ci să-i ajutăm pe frații noștri în eforturile lor de a organiza convențiile și adunările. În cele din urmă, să recunoaștem de asemenea adevărata poziție a surorilor în adunările noastre. Să acceptăm întrebări mai grele, care necesită uneori mult studiu și meditație, și să dăm răspunsuri corecte bazate pe Scripturi. Să ne încurajăm, să profităm de apa adevărului, învățătura care Domnul Iisus, învățătorul nostru, ne-a lăsat-o, gratuit, recunoscându-i gustul plăcut. Să avem o credință asemenea acestei femei, care în ciuda prejudecăților și a diferențelor l-a recunoscut pe Iisus, Mesia, adevăratul mântuitor al lumii. Putem noi să-L recunoaștem astăzi? Cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Să citim în încheiere Apocalipsa 21:5-7. Cel ce ședea pe scaunul domniei a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Et celui qui était assis sur le trône dit,
Apocalipsa 21:6.
Je fais toutes choses
apoi mi-a zis.
Écris, car ces paroles sont certaines et véritables.
Eu sunt Alfa și Omega.
Je suis l'Alpha et l'Omega,
începutul și sfârșitul.
Et la fin.
Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Pacea Domnului nostru să umple inimile voastre și să vă conducă către porțile Ierusalimului Ceresc, de unde vor țâșni izvoare de apă curată, aducând viață la toată omenirea. Amin.